Dum la tuta semajno Krakovo gastigas la deksepan internacian literaturan festivalon, kies patrono estas Joseph Conrad, polo famiginta kiel unu el la plej renomaj anglalingvaj verkistoj. La festivalo, proximigianta alla fino, abundis je literaturae discutoi cun verkistoi el la tuta mondo. La festivala publico rencontigis crom cun polai verkistoi, ancau interalie cun Nobel premiito el Tanzanio, nun logiante in Britio, Abdulrazak Gurnah, la cina verkistino Jan Ge, la irlanda prosverkisto cae eseisto Colm Toibin. Crom autorai rencontigioi cae discutoi, la Conrad Festivalo estis la ocaso por branciai rencontoi cadre de la Congresso de Libro cae ciclo de labor rencontoi lego lezionoi gvidatai de literatur faculoi. La deviso de la nuniara el dono de la festivalo estas Radicala Espero, lige al la samtitola libro de Jonathan Lear. La organizantoi en la historio de la prescribita NNG tribo vidas al vocon che et en extreme malfacilai situazioi oni conservu malfermitezon al bono kiu povas veni. En la lasta tago de la festivalo, tio estas la plej proximan dimanĉon, estos enmanigita la jam dekunuan fojon Conrad Premio, la unua pola distingo por la plej bona prozverkista debuto. Rivalas por gi electitai de la premi capitulo kvin la plej bonaj prozverkistaj debutoj de la 2024 jaro.